завтра раніцей.
С вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Про четверть годины «Вольная студия». Михай Скобла будет гутарить с перекладчицей белорусской литературы на литовскую мову Альмой Лапинскине. Алесь перша наша экспертиза. Сегодня у Лондоне проходил белорусский инвестиционный форум. Ти сприяльный теперь час для залучения у Беларусь замежных инвестиций. Чему инвестиции не идут у Беларусь? Что может пропоновать белорусский бок заходним бизнесовцам? В этой питании у экспертизе свободы обмерковывают эксперт лондонской компании, советник Наталья Лещенко из Лондона и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик из Минска. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад складае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лещенко.
На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Сапраўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе, сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу?
Я б тут поділив дві речі. Перше, коли цей форум планувався, то час був інший. Беларусь виглядала вельми некепско. Тут швендалися один за одним представники різних інвестбанків і фондів, і так далі. Тоді все виглядало доволі привабно і час здавався добрим. Зараз, відомо, час шмат горший. Просто інвесторів бракує грошей, щоб чи то набувати підприємство, чи то просто інвестувати у білоруську економіку. І тут гэтым зараз тяжей. Але ж говорка зараз йде не про сприяльність часу, а про тое, што гэта для нас зараз вельмі істотна, таму што краіна зараз стаіць перад даволі цяжкімі часамі. Для нас праблема, па-першае, кароткатэрміновага фінансавання вонкава-гандлёвага дэфіцыту паўстае, па-другое, доўгатэрміновага, і доўгатэрміновая стратэгія мусіць нейкім чынам фармавацца, як мы будзем нарошчваць і экспарт, і як навогул будзем будаваць структуру эканомікі, і тут і замежныя інвестыцыі, яны вельмі патрэбныя. Так што час для гэтых рэчаў ён заўжды спрыяльны. Пытанне, ці атрымаецца з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лещенко, як вы мяркуеце?
Для заходних бізнесовців тут не проблема того, щоб зараз пойти нешто купити. Для них так само, як і для білоруського уряду, проблема в тим, щоб класти у розвиття. Коли урад зможе переконати бізнесовців, тому що вони дають тверді гарантії з боку законодавства, з боку податків, то інтерес, правда, буде. І коли вони зможуть не переодолити ось вельми негативний імідж, який зараз існує в Україні, навіть цей форум сьогодні, це не вирішення короткочасового проблем. Гроши, коли и будут, они будут не скоро и, махчимо, не в таких масштабах, как чекается. Справа в том, как створить довер, почать диалог с Европой, с европейскими бизнесовцами. Вот в этом вельми важный сенс и форума. Когда бизнесовцы пришли, треба сказать, что мы вас чекаем, мы вам гарантуем, что у вас тут все будет добро. Вот зараз ураду вельми треба это сделать.
Спадар Чубрык, а вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас няма фондавага рынку і не настолькі развіты інтэграваны ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта выспа стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лещенко, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з заканадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія, ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вось зараз на гэтым інвестыцыйным форуме, і я тут у куларах размаўлялася з заходнімі ўдзельнікамі, і тое, што проста ідзе лейтматывам, калі я ў іх саміх пытала, што вам патрэбна, што вы чакаеце ад гэтага форума, усе ў адзін голас кажуць, нам патрэбныя гарантыі, нам патрэбны гарантыі заканадаўства, што мы будзем ведаць, што ўрад нас не пакрыўдзіць. Гэта тычыцца не толькі Беларусі, гэта пытанне сябе задаюць інвестары ў дачыненні да любой краіны.
Спадарня Лещенко, ну вось Александр Григорович Лукашенко абяцае асабістыя гаранты ўсім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў?
Для замежнікаў не, для замежнікаў законадаўства гэта гарантыя, бо нават вот такія выказванні, і тут справа не ідзе толькі аб Лукашэнкі, а навогул, калі чалнік некай краіны гаворыць, што ён дае спецыяльныя ўмовы для некаторых інвестараў і гэтак далей, гэта на самой справе работае контрпрадуктыўна, бо што інвестарам трэба, гэта гарантыя, што ва ўсіх будуць аднолькавыя магчымасці. Да сагадзе прывыклі паважаць закон, а не слова аднаго чалавека, нават калі гэта прэзідэнт.
Ці пацякуць у Беларусь замежныя інвестыцыі? Тэму ў экспертызе «Свабода» абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Савітнік» Наталля Лещенко і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Чубрык, вы як мяркуеце, што перашкаджае прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Цалкам пагаджаюся з спадарыняй Наталіі, таму што галоўнае гэта нават не тое, наколькі тут рынкавая эканоміка ці там сітуацыя з правамі чалавека, якая з дэмакратыяй, і гаворка нават не ідзе пра высокія падаткі, менавіта пра тое, што называецца выкананне кантрактаў і аднолькавыя ўмовы. Таму што інвестары, яны ж разумеюць, што вось існавала сітуацыя такая, калі інвестары замежныя мелі тут прэферэнцыі пэўныя, потым гэтых прэферэнцый іх пазбавілі. Заканадаўства мяняецца, стабільнасці такой асаблівай няма. І даволі цяжка пераканаць, калі ўжо склаўся такі імідж у Беларусі, краіны такой непрадказальнай, краіны, у якой закон можа нават працаваць у адваротным накірунку, мець зваротную моц, гэта не вельмі спрыяльна. І тут я цалкам згоден, што патрабуецца гэта проста зламаць гэты не тое, што стэрэатыпы, а гэты погляд на Беларусь звонку і забяспечыць такія гаранты. Ну то бок патрэбны такія даволі радыкальныя крокі ўраду, заканадаўчыя змены, якія б рабілі такія гаранты не проста словамі і абяцаннямі, а конкретными законодавчими актами.
Справа не только у гарантиях урада, не только у працы с инвесторами, а как переодолеть весь этот негативный имидж. Треба працавать и с публикой заходней, треба писать артикулы в заходних часописах про то, что такое Беларусь. Здесь называется человеческого интереса. Как люди ведали, что такое Беларусь, и тем самым весь этот негативный миф будет так само развенчан.
Я тут з вами таксама пагаджуся, таму што зараз вось даводзіцца і там бываць, і сям бываць, і спрабуеш насамрэч неяк патлумачыць, як у нас тут, які тут стан рэчаў, абяцаеш, што Беларусь тут стаіць на ганку глабальных пераменаў, што тут проста адбудуцца рэформы, ўсё становча, прыязджаеш дадому, і ты бачыш, што тут такія рэчы прымаюцца, што ўся вось логіка твая, якой ты карыстаўся пры гэтым, яна неяк аж так сумнавата робіцца. Тут трэба, канешне, і такія вось менавіта нейкія піяр-акцыі пісьменныя такія. Але ж до того треба ніякі конкретні кроки. Тому що зараз відбувається так, що заміжник приїжджає, і він звикся з тим, що тут ледь люди не голодають, і на кожному кроку там КДБ, а бачиш, що, ну, здається, більш-менш некепська така ситуація. У цьому сенсі такі розрив становчий, але ж головне, щоб він не став відмовним, що вони раз такі мероприємства будуть мати вельми становчий образ, а приїдуть сюди і отримають, що тут нечто інше. Тобто тут треба і те, і друге. І реальні кроки, і такий добрий піар.
Спадар Нялєщенко, ось ви присутнічаєте зараз на гэтым форуме. Якое у вас уражанне? Вось гэта піар-акція удалася. Размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на увазі не ангельскую мову, нават, а мову эканамічную.
Треба ще поглядеть, бо форум тільки почав свою справу. Можна знати, що виступлення прем'єра Сидорського і віце-прем'єра Кобякова були вельми добрими, вельми такими енергічними, упевненими. Я не виглядали, справді, як чиновники, які ведуть, об чому вони розмовляють, які компетентні, професіональні. Ось це було вельми добре. І доволі добре були у їх і слайди, і презентації. На першій панелі були ще так само представники Сусветного банку, ніяких міжнародних структур. І ось парадоксально, я нині виглядали не так вельми цікаво. Говорили речі, які, можливо, білоруські чиновники говорили. Некілька років тому. А ось ти